Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня Великдень Святого Воскрешения Иисуса Христа. Сёлета яго ў адзін дзень адзначаюць і праваслаўныя, і католікі. Нашу праграму адкрывае велікодны зварот да вернікаў першы іерарха беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы архіепіскапа Святаслава Логіна з Таронта.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, штогод на працягу амаль 2000 гадоў хрысціяне святкуюць найбольшае сваё свята – Воскресенне Христова. Но ў мінуў літургійны год і церква, проходячи годовое коло набоженцтв, вертається до святкування головного свята Великодня. Але час не йде по колу, а неспинно летить уперед. Православна церква на протягу своєї історії не зміняла свої погляди на Бога, на життя і смерть, святості, грех, добро і зло. Але самоє чоловєство живе не тільки духовним, а й фізичним життям. Тому зміняються покоління і погляди людей. Меняются отношения помеж людьми, целыми народами, особливо, коли некто здесь переступает христианские законы. С часом змены в душах людей отбываются вельми хутко. Так, белорусский народ, який живе посеред інших христианских народов, надавал более переваги сподівання на сходнего суседа, який кликав себе старшим братом, даруючи ему старые историчные кривды, дитячи их давно минули. Але опошние подеи, коли суседняя Украина подвергнулася российской агрессии, заставляє литвинов-белорусов задуматься над своїм льосом, бо і Білорусь може опинутися під загрозою натиску того ж хвостливого агресора. Як колись Христос принес себе в охвяру до людей, так і кожен з нас повинен змагатися за свой народ, що робили всі покоління наших предків, коли потрібно було віддавали життя за свою батьківщину. Бо, як сказано в Святому Писанні, нема більше за ту любов, як хто покладе душу свою за близьких своїх. Щоб любов завжди перемагала, необхідно жити поводле Христових заповітів, коли християни широ будуть віншувати один одного. Христос у воскрес, правди у воскрес.
Гэта быў велікодны зварот да вернікаў першага іерарха беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы архіепіскапа Святаслава Логіна з Таронта. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Позней у гэтай гадзіне нашага эфіру прагучыць экспертыза свабоды, прысвечаная Жэнэўскім пагадненням вакол Украіны, а таксама перадача без гальштукаў, прысвечаная беларускай школе. А пачынае гэтую гадзіну перадача на хвалі свабоды. Двадцатого травня 1951 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Наше радио». С нагоды 60-годового юбилею сёлета мы повторяем серию передачи «На хвале свободы», якая упершыню гучала 10 годов тому. Передачи в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвячена особному году с истории нашего радио. И сегодня про год 1984. При микрофоне автор Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Ви слухаєте білоруську програму Радіо Свобода.
1984 год. Білоруські програми Радіо Свобода гучать у ефірі уже 30 годів. Об'єм щоденного вещання улучшений з полторами 3 години. Нещадне глушення передачі протягується, однак голос свободи сям-там знаходить прогали у лабіринтах ефіру. Поводле штогодового огляду слухацької аудиторії, проведеним Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа, 40% опитаних білоруських слухачів у 1984 році повідомили, що чутність передачі була задовольняюча. До речі, у опитаних білорусів назирався самий високий серед слухачів усіх неросійських програм «Свободи» процент тих, хто оцінив передачі радіо як «вельмі добре». У більшині коментарів відзначалося добре освітлення життя і подій у СССР. Разом з тим у Білорусі аудиторія «Радіо Свобода» була найменшою у порівнянні з іншими подсовєтськими республіками. Поводле комп'ютерних розліків передачі радіо мінімум раз на тиждень слухали тільки 9% жихарів Білорусі, старейшие за 16 годов. У штогодовом огляде цитуются некоторые выказывания опытаных. Неколи я думал, что Радио Свобода и Голос Америки это тая самая станция, але годов 7-8 тому я зразумел, что Радио Свобода это нечто зусім іншее, и что оно мае так само белорусские программы. Тому я перестал слухать Голос Америки и засяродился на Свободе. Эта станция все эти годы была моим добрым сябром, лекар 40 годов. Я слухаю Радіо Свобода, бо яно вещає по-білоруску. Я нават ніколи не спробував слухати іншої станції. У Свободи вельми цікавые програми, у яких подається разностайна інформація, яку ми не можемо тримати з наших газетів і радіо. Уражує інформація про СССР, а так само оперативна служба новинов і видатні політичні коментарі. Інженер 42 годи. Я слухаю заходнє радіо, бо яно передає інформацію, яку б я не довідався з інших криніцяв. Я слухаю білоруські програми, каб довідатися, як живуть мої суродичі у інших частках світу. Службовець 35 годов. Я слухаю заходнє радіостанції, бо зголодався по сапраўднай інформації. На мою думку, важна ведаць, што адбываецца вакол цябе. Радіо Свабода заахвочвае думаць сваёй галавою. Яно перадае шмат інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі і СССР. Інжынер, 33 гады. Сегодня мы протягиваем серию успоминов наших колишних супрацовников. Этим разом у нас у гостях Ася Левина, якая працевала у белорусской редакции «Радио Свобода» у Мюнхене у 80-х-90-х годах. Она выступала на наших хвалях под именем Ася Игнатенок. Коли почалося ее супрацовництво с «Радио Свобода»?
Мое супрацовництво с «Радио Свобода» почалося у детинстве, можно сказать. Бо у 1949 годзе мои бацькі, настаўнікі, атрымалі працу ў мястэчку Любань, тады Бабруйскай, а пазней Менскай вобласці. Некі час мы жылі ў наўпустой хаце. Маці ясна марыла аб шафе ды аб канапе. І вось аднойчы мой бацька узяў дзіцячыя санкі, паклікаў мяне, а мне было тады недзе 9 гадоў, і мы пайшлі да крамы, дзе набылі не шафу і не канапу, а батарейны радыёпрыёмнік. І ад таго часу кожны вечар я засынала пад гукі глушылак, праз якія прабіваліся галасы дыктараў розных замежных станцыяў, у тым ліку, калі ўжо была створаная свабода, дык і свабоды. Нашы бацькі наогул не хаваліся ад дзяцей, як гэта часта было ў савецкіх сем'ях. Яны абмяркоўвалі палітычныя падзеі, ну і вучылі нас разумець праўду, але ясна маўчаць, не гаварыць, дзе не трэба.
Ася Левіна працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1984 году. Фрагмент выпуску навінаў. Для мікрафона Ася Ігнацёнак.
Перадаём навіны. Вашынгтон. Гэтым вечарам па амерыканскаму часу, уначы па еўрапейскаму, у горадзе Канзас-Сіці, штат Місуры, паміж прэзідэнтам ЗША Рэйганам і кандыдатам на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі Мондейлам, адбудуцца дэбаты ў пытаннях знешняй палітыкі з Парыжа. Паводле паведамлення інфармацыйных агенцтваў, каля будынку французскай самалётна-будаўнічай кампаніі «Марсель Дасо» выбухнула бомба. Паводле паведамлення паліцыі, будынку прычынены нязначны матэрыяльны урон. Ахвяраў, аднак, не было. Левоэкстрэмісцкая групоўка «Простае дзеянне» ўзяла на сябе адказнасць за гэты тэрарыстычны акт. Москва. Паводле паведамлення заходніх карэспандэнтаў, савецкі яўрэй Марк Непомнішчы, які некалькі гадоў дамагаўся дазволу на выезд у Ізраіль, магчыма быў арыштаваны савецкімі ўладамі. Аб гэтым паведаміла заходнім карэспандэнтам жонка Марка Яўгенія Непомнішчы.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы,
на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1984. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Асі Левінай, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1984 годзе. Палітыка. Злучаныя Штаты ўсталёўваюць дыпламатычныя дачыненні з Ватыканам. У веку 69 гадоў памірае генеральны сакратар ЦК КПСС Юрый Андропаў. Яго змяняе на пасадзе 72-гадовы Канстанцін Чарненка. Акадэмік Сахараў распачаў галадоўку пратэсту. Савецкі Саюз і 13 краінаў сацыялістычнага лягеру байкатуюць алімпіяду ў Лос-Анджэлесе. Прэм'ер-міністра Індыі Індіру Гандзі забіваюць два яе целаахоўнікі. Роналд Дрэйкан паўторна абіраецца прэзідэнтам США. Навука і тэхналогія. Джо Кітінгер пералятае Атлантыку на шары, напоўненым геліем. Кампанія Apple выпускае новы персанальны кампутар Macintosh, ідэнтыфікаваны вірус СНІДу. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная чэшскаму паэту Яраславу Зайферту. Песня году «Шаде Smooth Operator». Зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Ася Левіна, або Ася Ігнацёнак, распавядае пра свой далейшы лёс і пра пачаткі працы на радыё.
А ў 1972 годзе, пасля цяжкай барацьбы з уладамі, мы, уся наша сям'я і бацькі, і я ўжо была тады з сям'ёй, все пакінулі Савецкі Саюз і ад'ехалі ў Ізраіль. І недзе на пачатку 82 года я выпадкова даведалася, не памятаю дакладна, з амерыканскай ці з еўрапейскай прэсы аб тым, што беларуская рэдакцыя «Свабоды» шукае супрацоўнікаў. Ну, а далей усё было як звычайна. Я паслала ліст, атрымала прапанову напісаць два радыёартыкулы, скрыпты, як мы гаворым, так? Адзін на тэму міжнароднай палітыкі, другі на савецкую ўнутрыпалітычную тэму. Трэба было нагаварыць гэтыя тэксты на істужку ды даслаць на свабоду. Ну, гэта быў час польскага дысідэнцкага руху пад кіраўніцтвам прафсаюзаў «Салідарнасці». Так я напісала пра Польшчу, бо ведала польскую мову, і неяк мы былі з мужам у Польшчы, пражылі там месяц у нашых польскіх сяброў, так што да абстрактнай палітычнай сітуацыі я дадала свае асабістыя ўражанні. Яны былі вельмі актуальнымі тады. А ўнутры палітычная тэма была, зразумела, беларуская. Потым мяне выклікалі на трохтыднёвы тэст. Тэст быў цікавы. Прыкладам, аднойчы мне паказалі такія радкі ў газеце «Савецкая Беларусія», дзе гаварылася дакладна наступнае. Беларуская прафсаюзная дэлегацыя выехала ў Балгарыю. І ось на гэтую тэму мне запропанавалі спешна напісаць артыкул на 7 хвілін. Даводзілася рабіць іншую незнаёмую для мяне працу на тэсце, прыкладам навіны. Але галоўнае было палітычны каментар. Праз два тыдні мне паведамілі, што на працу бяруць. І з 83-го года, 95-го я і працавала у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода».
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Ася Левіна, якая ў 80-х-90-х годах выступала на нашых хвалях пад псеўданімам Ася Ігнацёнак. А зараз зноў наш архіў. У 84-м годзе ў Савецкім Саюзе працягвалася жорсткае глушэнне перадачаў «Радыё Свабода» і дзясятка іншых радыёстанцыяў. З аўтэнтычнага эфіру 84-го году паслухайце фрагмент перадачы з тэхнічнымі парадамі, як змагацца з глушэннем.
Паважаныя слухачы, наши передачи безупынно глушатся, и слухать нас бывает вельми тяжко. Але вы можете сами себе допомогчи, коли зробите для своего приемника специальную востро накированную антенну. Як ее зробить, расскажет Евген Шидловский.
Справа у тым, что больше за все вам перешкаджая тая глушилка, что стоит недзе поблизу от вас. Але яна не зусім абавязкова знаходзіцца якраз на той лініі, якая ідзе ад вашага дому да нашай радыёстанцыі. Можа быць, што яна стаіць недзе збоку. Дык вось, калі вы зробіце накіраваную антэну і павернеце яе так, што яна будзе глядзець прама ў нашым кірунку, ніякае бакавое глушэнне ўспрымацца не будзе. И вы почуете нас лепей и значно чистей. Вось такі принцип. А зараз я хочу, каб вы добра сабе уявілі, як будзе выглядаць наша антэна. Я яе вам апішу, а вы, паводле маіх слоў, намалюйце сабе на паперы. Спадзяюся, што вы падрыхтавалі аловак, гумку, некалькі лісткоў паперы ў клетачку. Добра таксама мець цыркуль, звычайны вучнёўскі з алоўкам, але не абавязкова, можна 3-4 колы намаляваць і ад рукі. Дык вось, уявіце сабе перш за ўсё высокі крыж, падобны да тых, што стаяць яшчэ дзе-нідзе на скрыжаваннях дарог у сельскай мясцовасці, але зроблены не з бярвенняў, а з тонкай драўлянай рэйкі, і не ўкапаны ў зямлю, а проста ён будзе стаяць на падлозе ў вашым пакоі, як стаіць высокая лямпа, таршэр альбо навагодняя ёлка. Падстаўку для яго зарабіце як хочаце, толькі каб ён не падаў, не хістаўся, і можна было б яго лёгка пакручваць, каб накіраваць тварам у патрэбны бок. Прасцей за ўсё зарабіць звычайную крыжавіну, на якой умацоўваюць тую ж самую навагоднюю ёлку. Карацей кажучы, намалюйце падстаўку па свайму густу, а на ёй галоўнае для нас – гэта сам крыж. Каб ваш малюнак больш-менш адпавядаў сапраўдным габарытам, зрабіце так. Вертыкальную стойку крыжа намалюйце вышынёю амаль на ўсю старонку. Гэта значыць прыкладна 20 сантиметраў ці 40 клетачак. Пазней мы абазначым дакладныя размеры. А шырыню гэтай стойкі вазьміце ўсяго адну клетачку. Цяпер гарызантальная перакладзіна нашага крыжа. Яе намалюйце, адступіўшы ад самай вяршыні стойкі ўніз, прыкладна 5 клетачак. У гэтым месцы, пасярэдзіне шырыні стойкі, пастаўце.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы,
на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1984. год у Беларусі. адкрытая першая лінія менскага метрапалітэну ад станцыі Інстытут культуры да станцыі Маскоўская. Кампазітару Яўгену Глебаву прысвоенае званне народнага артыста СССР. Уведзеныя ў строй беларускі металургічны завод у Жлобіне і маладэчынскі завод парашковай металургіі. У горадні збудаванае новае лётнішча. А зараз менскі эфір 1984 году. Урывак рэпартажу з кастрычніцкай дэманстрацыі.
Рэпартаж працягвае лаўрэат прэміі Ленінскага комсомола поэт Владимир Няклян.
Сёння крочаць у чырвоных калонах кастрычніка і тыя, хто святкаваў яшчэ самыя першыя ягоныя гадавіны, і тыя, хто радаў дэманстранту выйшаў на гэтае свята ўпершыню. Крочаць плячом да пляча са сваімі бацькамі і дзядамі маладосць кастрычніка, юнацтва краіны савета. Яны добра знаёмыя мне, гэтыя юнакі і дзяўчаты, таму што я сустракаўся і сустракаюся з імі не толькі на святах. Я даволі добра ведаю тых, хто ў рабочых стасоўках працуе на заводах і на палях, на ударных камсамольскіх будоўлях, хто спостигая профессию в студентских аудиториях, все опранутые в войсковую форму, выполняя свой обовязок, оховывающий спокой родимый мир земли. И миновито тому, что я ведаю их, могу засвечивать, что у молодого поколения узнеслые думы, щирые сердце, працавитые руки. Великие надеи, связывая с молодым своим поколением наше родимое, и наипершие человечий, громадянский долг молодых, это и надеи справедливо. Земля, земля, детячих снов колыск, спокойно сплю ночами у сородей, былое близко, будущее близко, ярче горать огнили обелиска. На у людей надея, на людей. Ты приуздыми душу свою над тлумом, сучастник мой, тебе належит час, не думай, что за нас повинны думать, за нас отказывать, вырашать за нас. Ровесник мой, мы разом поколение, халималанки близкают на укол, ганебно мало просто меть сумление. Повинно працовать оно, як вол тягнуть свой плуг и у нетрах, и у облоках. Что за корысть от шестных обибок, у яких выпадок за бродь яде? От борьбы не заставайся сбоку, коли ты сбоку, значит, ты нигде. Ты не статист, а удельник кожной идеи и истории, и на пляжах твоих вся надея и земли надея, на кожного надея и на всех.
Это был поэт Владимир Некляев на кастрычніцкай демонстрации у 1984 годе.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1984. Нагадаю, гость нашай сённяшняй перадачы – колішняя супрацоўніца нашага радыё Ася Левіна, якая ў 1983-95 годах працавала ў беларускай редакцыі «Радыё Свабода» ў Мюнхене.
Нам замежная прэса таксама давала шмат цікавых матэрыялаў на ўсе гэтыя тэмы. Нашыя супрацоўнікі іх перакладалі і пускалі ў эфір. Акрамя таго, на радыё існавалі выдатныя архівы. Маёй працай было аналіз, каментар ды прагноз палітычных падзеяў на Беларусі, у Прыбалтыцы, у Заходняй Еўропе, і яшчэ я вяла праграмы некаторыя, прыкладам расійскі пасьянс, гэта значыць палітыка Москвы, вяла эканамічную праграму і паштовую праграму «Дыялёг», адказвала на лісты, якія прыходзілі з усяго свету. Хаця часам даводзілася і перакладаць, і рабіць навіны, ясна. Я многа карысталася архівамі, ды яшчэ вяла і свой. Акрамя таго, шмат супрацоўнічала з расейскай службай свабоды, ды з мюнхенскім рускамоўным часопісам «Страна і мір», дзе ў 1987 годзе надрукавала артыкул «Бунт у гарэме», прысвечаны пытанню нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў. І, як я разумею, гэтае пытанне да сёння застаецца найбольш балючым для беларускага народу. Яшчэ супрацоўнічала з выдатнай беларускай пісьменніцай Светланай Алексіевіч. Яе творы перакладаюцца літаральна ва ўсім свеце, ад Амерыкі да Японіі. Але, як гаворыцца, няма пророку ў сваёй айчызне. Толькі на Беларусі яе не жадалі прызнаваць, а кнігу Светланы аб Афганістане «Цынкавыя хлопчыкі» нават судзілі. Зусім як у змрочныя часы еўрапейскай інквізіцыі. Я ў той час вяла і каментавала гэты ганебны працэс. А ў 94-м годзе, праз 22 гады адсутнасці, прыехала на Беларусь, каментаваць працу кангрэсу міжнароднай пісьменніцкай арганізацыі пэн-клуба, а потым працавала ў бюро свабоды ў Менску. Гэта ўжо быў час перабудовы, якраз напярэдадні выбараў, у выніку якіх прэзідэнтам зрабіўся Александр Лукашэнка.
Гаварыла Ася Ігнацёнак. Працяг яе ўспамінаў слухайце ў нашай наступнай перадачы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы аб параненых афганскіх партызанах.
Наш корреспондент рассказывает про пятого пациента с палаты американского военного шпиталя, у яким находятся пораненные афганские партизаны. Его зовут Медвайс. Недавно ему исполнилось 9 годов.
Партизаны попросили меня принести им воды. Коли я нес воду, русские открыли огонь. Я был пораненный у голову и груди.
Медвайс не памятая мирного часу. До уворвания советского войска он был зусім дитем. У ягонай памяці толькі вайна. Ён бачыў вакол сябе толькі выбухі бомб, разбурэнні, кроў і смерць. Ён гаварыў пра тое, што хацеў бы, каб на ягонай роднай афганскай зямлі зноў пачаўся мір, і ён змог бы, як і мільёны іншых дзяцей ва ўсім свеце, гуляць у садзе сваіх бацькоў, размешчаным на беразе рэчкі. Але цяпер, нават калі ён тут, у Амерыцы, дзе не грымяць артылерыйскія гарматы, Медвайс моліцца за сваіх бацькоў, за сваіх старэйшых братоў, якія змагаюцца за свабоду Афганістан. Ён гаворыць, што хутка спадзяецца вярнуцца дадому. Калі гэта будзе патрэбна, дык возьме ў рукі стрэльбу і таксама стане на абарону сваёй зямлі. Ён мроіць пра той час, калі інтэрвентам будзе спрычыненае знішчальнае паражэнне і ў Афганістане не застанецца ніводнага савецкага салдата. Тады Медвайс зноў пабачыць нацыянальны зялёны сцяг «Свабодны Афганістан». Наш корреспондент рассказывает, что ему было не по себе, коли он слухал это симпатично сарамливого хлопчука. Корреспондент зауважил, что коли мова и шла про советских солдат, у вачах афганского хлопчука загорался дивный холодный огонь. Этому 9-годовому хлопчуку уже знакомое почуццё ненависти. Для его условия русский, сконцентрованное усё зло, якое існуе на свете. Адкуль ведаць маленькаму Медвайсу, што 20-гадовыя рускія хлопцы, іх наравеснікі з Беларусі, Украіны ці Сярэдняй Азіі, самі сталіся ахвярамі, што яны былі ашуканыя савецкім урадам?
Мы пераказвалі інтэрв'ю нашага корэспандэнта з параненымі афганскімі партызанамі, якія цяпер знаходзяцца на лячэнні.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача Сергея Шупы «На хвалі свабоды», прысвечаная 60-годдзю нашага радыё. Наступную передачу, присвященную 1985 году, слухайте у понеделок.